jeg bare si tusen takk for det dere var med og ga til bønnesenteret. Det jo fantastisk at dere står med oss. Og så må dere komme en tur til bønnesenteret. Om en og en halv uke så har vi en fantastisk konferanse. Helt enorm. Så da må du være der. Og de her, takk for det det har betydd også denne gangen I bønn for Oslo at vi har fått vært med her. Og elevene fra Bibelskolen og alle de som har vært med her. Det har vært fantastisk. Så har vi jo Margrit her. Hun heter ikke Margit, men hun heter Margrit. Og hun jobber på universitetet I Tromsø. Hun forsker der oppe, og doktor, jeg vet ikke hva alle titlene hun har, det vet hun sikkert selv da. Men I alle fall så har hun betydd enormt mye for bønnearbeidet oppe I Nord-Norge, og leder bønnearbeidet I Tromsø nå I, tror det, I 12 år, og alt på der oppe. Hun utrolig inspirator for oss I bønn, og jeg tror det blir sterkt å få lov å høre. Og vi har prøvd veldig å få hit, og endelig fikk vi jo løs. Skara tampan, så hun kom nedover hit, som vi sier opp I nord. Så det veldig bra. Og så det bra at hun dame, da. For du, Yong Shu, han sier da at 80% av de virkelig sterke forbedrene I verden, de kvinner. Og så står alle vi mannfolkene her og preker hele tiden. Kjære Gud, det blir godt å høre om Margrit nå. Så må du komme igjen her. Ja.
Takk skal du ha, Håkon. Du kan jo oppmuntre en hest. Jeg veldig glad for å kunne være I lag med dere. Håkon av og til ringt meg I andre uka I januar opp gjennom årene. Margrit, kan du ikke finne en billig billett på Norwegian og komme nedover? Han har vært så ivrig og har fortalt så masse godt om det som skjer her. Og jeg tror også det viktig at vi kommer fra forskjellige plasser I Norge, at vi regelmessig kommer inn til hovedstaden vår og velsigner og ber for byen. Det jo flott å kunne komme I en sånn her anledning, men jeg tror også det viktig at vi kommer gjennom hele året og setter av dager for å være I hovedstaden og be. Og så dere også velkommen til Tromsø. Jeg skal dele et ord med dere som jeg tror Gud har gitt meg for denne kvelden. Og jeg håper at det kan bli til oppmuntring for oss alle sammen og inspirasjon for å kunne fortsette å be. Jeg skjønner at her har det jo vært et pågående bønnemøte nå I aldri så lenge. Det er uke siden dere startet. Stemmer det? Ja. Døgnet rundt. Veldig bra. Og jeg skal lese fra et bønnemøte som det står om I Matteus kapittel 17. Slå gjerne opp der sammen med meg. Vi ser jo det I Bibelen at Jesus han dro seg tilbake og var på ensomme plasser, og da gikk han ofte til fjells. Og det liker vi som bor nordpå. Jeg ofte I fjellet og ber. Det veldig velsignet. Og her ser vi at Jesus tar med seg tre av sine disipler inn I sitt eget bønnemøte opp på et fjell. Og det var jo en sjokkartet opplevelse for de her tre karene. Skal vi lese fra Matteus kapittel 17. Seks dager senere tok Jesus med seg Peter, Jakob og hans bror Johannes og førte dem opp på et høyt fjell hvor de var alene. Da ble han forvandlet for øynene på dem. I en annen oversettelse så står det, da ble han forklart foran øynene på dem. Ansiktet hans skinte som solen og klærne ble hvite som lyset. Og se Moses Elia viste seg for dem og snakket med ham. Da tok Peter til ord og sa til Jesus, «Herre, det godt at vi her. Om du vil, så skal jeg bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Mens han enda talte, kom en lysende sky og skygget over dem, og en røst fra skyen. «Dette min sønn, den elskede. I ham har jeg min glede, eller I ham har jeg velbehag. Hør ham.» Da disiplene hørte det, kastet de seg ned med ansiktet mot jorda, grepet av stor frykt. Men Jesus gikk bort og rørte ved dem og sa, «Reis dere og vær ikke redde.» Og da de løftet blikket, så de ingen andre enn ham, bare Jesus. Far, jeg takker deg for ditt ord. Jeg takker deg, far, for ditt ord sannhet. Hellige oss I den sannheten, far. For nå ber jeg at dette ordet skal bli mat for oss I kveld. Gud, sånn at dette ordet kan skape I våres liv det du vil det skal skape. Gud, jeg ber at dette ordet skal trenge inn I våre sinn og våre tanker, sånn at vi kan se, Herre, med en enda større åpenbaring, hva et bønnemøte for noen ting, hva et bønnemøte skal være. Så vi inviterer deg, Hellige Ånd, åpenbaringsånd, kom og vær over oss akkurat nå. Amen. Som jeg sa, så var det en sjokkartet opplevelse å bli invitert med på Jesus sitt bønnemøte. Vi har sikkert alle sammen vært på all verdens slags type bønnemøter. Bønnemøter som et langt gjesp, og du tenker det hadde vært mye bedre om jeg satt hjemme på veranda. Eller bønnemøter der du føler at den ene liksom ber en bønn for å forklare den andre hvordan alle ting Sånn typ sånne prekenbønner, ikke sant? Takk det Gud, for du mener ikke sånn og sånn, men du mener det og det, kjære Gud, takk for det, amen. Eller for eksempel bønnemøter der man pisker hverandre opp til det ugjenkjennelige, og det blir bare ikke noe særlig ut av det heller. Men jeg tror det at Gud ønsker å lede oss inn I en sunn åpenbaring av hva et bønnemøte skal være. Hvordan Gud ønsker at standarden for bønnemøtene skal være. Og da tror jeg at bønnemøtene blir av en sånn karakter at man tenker, jeg vil aldri gå glipp av et bønnemøte. Og jeg har lyst til å løfte fram tre ting I denne historien. Jeg må bestandig se om det har tre fingre når jeg sier tre ting, for av og til så står man sånn, og det ser litt dumt ut. Men tre ting har jeg lyst til å løfte opp fra denne historien. Og det første det som vi leste I vers 2. Altså disiplene Peter, Jakob og Johannes der oppe på fjellet sammen med Jesus I hans bønnemøte. Og der står det at Jesus Kristus blir forklart for dem. I bønnemøte, I en samling av de hellige som ber, der Jesus Kristus åpenbart. Der ser vi hvem Jesus Der åndens åpenbaring til visdom og kjennskap til Gud den allmektige. Vi vet jo det at det var mange som så Jesus. De så at det var en mann, for han var jo sant menneske. Og de så hva han gjorde. Men de hadde ingen åpenbaring om Jesus Kristus. De hadde ingen åndens forklaring om hvem Jesus var og hvem Jesus I bønnemøte så en Guds åpenbaring. Atmosfæren mettet av åpenbaring om hvem Gud Det andre jeg vil løfte fram, og jeg skal belyse de her tre punktene litt videre, men jeg bare går gjennom de litt kort nå. Vi ser at I bønnemøte sammen med Jesus og på fjellet, så de himmelske kreftene manifestert. Vi ser ting her som altså plutselig kommer Elia og Moses, det liksom, man plutselig ute av tida. Og det de her enorme himmelske inntrykk som fyller bønnemøte. Fantastisk. Jeg vil jo være på sånne bønnemøter. Der du bare kjenner at du kommer I berøring av den himmelske verden. Og Jesus sier at vi skal be, la ditt rike komme her. Bønnemøtet preges av himmelske manifestasjoner, av engler, av at vi forstår de lange linjer, at vi forstår at Gud fra evighet til evighet. Og vi skjønner at de driver og prater om et eller annet her som handler om nettopp det. Guds evige frelsesplan står Jesus og prater med Elia og Moses om. Det tredje jeg vil si som karakteriserer det her bønnemøtet, at I bønnemøtet en tydelig og klar røst ifra det himmelske. Et vitnesbyrd ifra det himmelske. Herren taler. Gud den allmektige taler ut de her ordene. Dette min sønn, han som jeg elsker. Hør ham. I bønnemøtet så skal Guds røst være til stede. Så Guds røst dundre inn i våres hjerte. Så at vi hører ifra den høyeste Gud. For når han taler, så skaper han. Bønnemøtet er stedet der Guds gjerning åpenbares og forløses. Vi trenger å tale tro om bønn. Og av og til så, som jeg sa, man kan være på litt sånne depressive bønnemøter, og av og til har jeg det selv også. Av og til leder jeg sånne møter, og av og til er jeg hjemme, og liksom, du vet, vantrosbønn. Det har vi alle bedt, ikke sant? Vi må være ærlige, og det er som med oss nordpå. Vi er velsignet med noen styrker, blant annet at vi er ærlige. Ikke sant, Håkon? Ja, det er veldig velsignet. Og av og til så kan jeg kjenne av og til når jeg har bedt, så jeg er mer trygt når jeg er ferdig enn før jeg begynte. Har du vært der? Sånne suttre bønner. Sånn der, stakkars meg og uff og sånn her. Jeg tror absolutt at vi har lov til å klage vår nød innenfor Gud. Og Gud er jo så raus med oss. Men jeg tror for våres egen del, så tror jeg vi har det mye bedre. Jeg vet vi har det mye bedre. Men vi kan få lov å komme inn i troens bønn. Troens dimensjon i bønn. Og jeg tror absolutt at vi har vært i en troskrise i nasjonen vår når det gjelder bønn. Og man hører ofte folk si at nei, jeg vet ikke helt om jeg har tro på det her. Og det er jo bra at man er ærlig. Men jeg tror at vi må forstå at vi er inne i en trosetappe. Når det gjelder å ha tro på at det Gud har sagt skal skje. Og at det faktisk lønner seg å søke den allmektige Gud. Jeg husker en gang, vi har hatt mange ganger i Tromsø, noe vi kaller for 40 timer. Det at vi begynner å ber på fredag klokka 7. Så ber vi fredagsnatta, lørdagen og frem til søndag klokka 11. Det er 40 timer. Det er ikke sånn at vi alle sammen er der i de 40 timene, men mange er der ganske mange av de timene. Og husker en gang vi var i Frelsesarmeen sine lokaler i Tromsø, og vi hadde 40 timer der. Og jeg husker jeg lå der på natta med hauet nede i denne botsbenken. Du vet, jeg har de i Frelsesarmeen, det er veldig bra med botsbenk. Og der lå jeg, og når man ber lenge, så til slutt så blir det ikke mer ord, og det tror jeg er veldig bra. Men da bare at du vet at du er innenfor Gud. Det trengs ikke så mange ord. Og jeg lå der med hauet, panna ned i treet der på i botsbenken. Og etter jeg vet ikke hvor mange timer så hører Gud si til meg, du søker meg ikke forgjeves. Du søker meg ikke forgjeves. Og vi trenger å tale det til bønnefolket i denne nasjonen. Dine bønner er ikke forgjeves. Du søker ikke Gud forgjeves. Ikke engang sutre bønnene forgjeves. Fordi at Gud er nådig og raus med oss. Det at vi er samlet her er ikke forgjeves. Ting skal være annerledes i denne byen. Etter dette bønnemøtet. Fordi at den høyeste Gud har talt. Vi søker ikke Herren forgjeves. Vi søker ikke Herren forgjeves. Vi trenger å ta det tro i forhold til at bønn kan forvandle byene i nasjonen vår. At Gud kan forandre Oslo. At Gud kan forandre Bergen. At Gud kan forandre Trondheim. At Gud kan forandre Tromsø. At Gud kan forandre byene våre. Vi trenger å tale tro om det. Vi trenger å nære vår tro i forhold til det. Og vi trenger også å påminn oss om det Gud har gjort opp gjennom årene. Det er jo masse vi kan lese i ord om hva Gud har gjort og hvordan Gud har respondert på bønn. Men det finnes også heldigvis noen vitnesbyrd etter at Bibelen også ble skrevet om hvordan Gud har svart på sitt folks bønn i forhold til å forandre steder, i forhold til å forandre nasjoner. Og jeg har fått lov til å vært, jeg har lyst til å nevne en hovedstad for dere. En hovedstad som vi kanskje ikke hører så mye om, men det hovedstaden på Grønland, Nuuk. Godt håp heter den før, Nuuk heter den I dag. Jeg har fått vært der et par ganger, og der har I de siste årene skjedd fantastiske ting på Nuuk. Og jeg var der og besøkte, eller var det I forbindelse med jobben, men jobb kan jo kombineres med andre ting, så jeg var der og besøkte en menighet der, eller den menigheten som der I hovedstaden. Og da fortalte de meg at jeg tror det var I 2003 eller 2004 at det kom et skifte I Nuuk. For når jeg kom til menigheten der, det måtte ha vært I 2006 eller 2007, så var hele menighetslokalet pakket med folk, og de drev og skulle bygge ut. Og pastoren fortalte meg, alle som sitter på denne sida, de har blitt frelst de siste 6 måneder. Så var jeg, wow! Og så bare, ja, se på den rekka der med folk. Det mor og far og bestemor og ungene, alle, hele familien, frelst. Frelst ut av alkoholisme, frelst ut av spillavhengighet, frelst ut ifra nedverdigelse og en sosial nød som Grønland dessverre preget av. Så du bare kjente lukta I lokalet, liksom, av nyfrelste, og av mennesker som har fått sine liv forvandlet. Og det var fantastisk godt, det var balsam for sjelen, skal jeg fortelle deg. Så fortalte han meg historien, hvordan det her, hva som har vært forløpet til det her. Han sa at hver januar har vi alle år hatt bønn og faste en uke. Og han, pastoren og kona, de var fra Danmark, de hadde vært der I 10 år. Og de hadde sett masse folk komme og gått, liksom. Altså folk hadde kommet, store visjoner, ja, Grønland skal bli frelst, plask sammen, forsvant ut. Og det. Så de her folkene hadde stått og stått og stått med en liten håndfull mennesker. Og så hadde de den årlige bønneuka I januar, der de ba for Grønland og ba for Nuuk. Og så sa han, den her, spesielt den her januaren, jeg tror det måtte ha vært I 2004, så sa han, det var så tungt. Det var så fryktelig seikt og tungt å be. At faktisk vi tenkte, verden, hva det vi helt på med? Altså, skal vi orke det her? Det vet du, du bare kjenner at det helt kjempeseikt. Men så, av en annen grunn, så fortsatte de nå. Og dreide der og ba. Noen få personer. Plutselig så det noen av de som får et syn der de ser lenker som blir brutt. Og plutselig så kjente de at det var noen ting som skjedde I det åndelige. Det var noen ting som var brutt I det åndelige over Nuuk og over Grønland. Så arrangerte de, så fant de, nå må vi bare få en evangelist inn her. For nå det noen ting som helt på å skje. Nå det klart, nå det gjennombett. Så kom det en helt enkel evangelist fra Danmark. En sånn her ABC-evangelist. Ikke noe sånn her voldsomme greier, men en som var salva av Gud til å forkynne evangeliet, enkelt og greit, sånn at folk kunne forstå det. I løpet av kort tid, så var 4000 av Nuuks 15000 innbyggere innom møtene. Og det var sånne enorme helbredelser. Ja, klapp gjerne for det. Og det var en sånn forløsning av under og mirakler. At hun pastor kona som jobbet på sykehus og sa at det var ingen ryggpasienter igjen på sykehuset. Hun sa det til meg, jeg regner med at jeg bare må tro på, for hun jobbet jo der. Så. Og så fikk de lov til å komme på radioen og sende de her møtene. Nei, jeg tror ikke de fikk sende møtene, men evangelisten fikk be på radioen. Be for syke. Og da begynte de å ringe ifra lengst nord I Grønland og nedover hele kysten fra de små bygdene av at mennesker som hadde hørt på radioen og evangelisten hadde bedt og de hadde blitt helbredet I sine kropper. Halleluja. Halleluja. Bønn forløse Guds gjerning. Bønn forløse de himmelske kreftene. Og vi trenger å ta det tro om hva bønn skaper. Og vi trenger å ta det tro om at bønn kan skape og forløse Guds inngripen I byene våre, I nasjonen våre. Jeg har lyst til at vi skal gå til Jeremia 33. Der det en som sitter I fengsel. Ingenting noe særlig. Byen han bor I, Jerusalem, ligger I ruiner. Og alt ser håpløst ut. Der kommer Gud til han. La oss se hva som står I Jeremia 33, vers 3. Rop på meg, så skal jeg svare deg. Vitnesbyrdet fra Gud selv I bønnemøtet. Rop på meg, så skal jeg svare deg. Og fortelle deg store og ufattelige ting. Ting som du ikke kjenner til. Og så begynner Gud å forklare. Vi kan lese vers 6. Se, jeg lar sårene til byen gro. Og leger henne. Så helbreder jeg dem og åpenbarer en rikdom av fred og trygghet for dem. Jeg vender skjebnen for Juda og Israel og bygger dem opp som I den første tid. Jeg renser dem for all skyld og tilgir dem for alle syndene og lovbruddene de gjorde mot meg. Byen skal bli til ære og glede for meg. Til pris og pryd blant alle folkslag på jorden. De skal høre om alt det gode jeg gjør for dem, og skjelve I ærefrykt for all den lykke og fred jeg skaper for dem. Midt I en situasjon av en by som ligger I ruiner på grunn av folkets synd og forfall, finnes det en forbeder, Jeremia, som Gud kommer til, og som Gud oppmuntrer til. Kom igjen, Jeremia, begynn å påkalle meg. Og jeg skal svare. Jeg skal vise deg hva jeg har tenkt å gjøre for denne byen. Gud har vist oss for Tromsø at Gud har kalt byen til å være en lovsang på jorda. Og vi har holdt fast på det ordet I 13 år. Og jeg vil holde fast på det ordet I 13 år til, og 13 år deretterpå også. Jeg vil holde fast på det ordet som Gud har sagt. Det som Gud har vist, det som Gud har talt når vi har vært I bønn. Når vi har påkalt hans navn. Og når han har svart tilbake hva han vil gjøre. Legedom, tilgivelse, gjenopprettelse. Et folk som ærer Gud. Byen skal gjenbygges opp. Igjen skal Jesus Kristus være synlig. Igjen skal Jesus Kristus komme på alles lepper I denne byen. Jeg skal ikke gå I detalj, men dere kjenner sikkert til historien om Frank Mangs og Oslo. Hvordan folk spurte, hvor nå de her møtene? Han spurte trikkesjåføren. Så sier han, følg bare strømmen av folk, så havner dere der. Kan du tenke deg? Det 30.000 de mener ble frelst? Det? Ikke du god på sånt, Håkon? Jo. 30.000. Igjen har vi lov til å tro at Gud tar det sant. At Gud tar det sant. Igjen kan evangeliet prege våre byer. Igjen kan evangeliet prege hovedstaden vår. La oss være troens folk. La oss være troende. Ikke troende til hva som helst, men troende til det Gud har talt. Det Gud har vist oss når vi har vært sammen med ham I bønnemøte. Gud trofast I forhold til sine løfter. Herren trofast. Jeg har lyst til å dele med dere en oppenbaring som ordføreren I Tromsø fikk om bønn. Han jo kommunist. Eller I hvert fall var det, før han skjønte at han kunne bli ordfører om han gikk inn I Arbeiderpartiet. Men det var Røde Herman. Vi veldig glad I han Røde Herman. Han var ordfører I Tromsø I 8 år. Og han var en av de som vi tok kontakt med Og etter at vi hadde drevet et tverrkirkelig bønnearbeid I noen år, og vi følte at Gud sa til oss at nå tid at dere skal ta kontakt med forskjellige instanser I byen, og gjør det veldig konkret. La de få erfare bønnsmakt. Og han Herman Kristoffersen ble jo så begeistret for dette her. Og de opplevde jo så mye bønnesvar også. Han en og andre sorten, og husker en gang jeg var der og skulle prate med han for å få nye bønneemner, så sa han det at når vi ser på denne bønnelista og dere ser på de resultatene, det jo mye, mye mer enn hva vi forteller I kommunen. Så det var veldig oppmuntrende. Og han inviterte oss jo også inn for at vi måtte jo bønnemøte I rådhuset. For det ble jo god stemning av, mente han. Så vi har nå vært I 10 år, altså fra 2002 har vi vært I rådhuset I formannskapssalen I Tromsø og bedt. Og de bygde jo nytt rådhus I Tromsø, og da bygde de jo formannskapssalen. Det var jo helt fantastisk. De bygde den liksom der inngangspartiet, hovedinngangen, men også personalinngangen. Der kommer det liksom inn sånn, og så formannskapssalen her. Men den bygd som et akvarium. Det betyr at den bygd med glassvegger. Så når vi der om morgenen og ber hver torsdags morgen klokka 7, og alle kommer forbi og skal på jobb, så ser de oss der inne, at vi holder på. Og de vet at vi ber for dem. Det veldig artig å se hvordan de snur nakken rundt på meg, for å følge med på de raringene der inne. Men Herman Kristoffersen, når han skulle gå av som ordfører, vi har fått en, fikk han Arild Hausberg etter han, Så tenkte vi må gå og ta en prat med Herman og takke for godt samarbeid gjennom alle de her årene og sånn. Det var rett og rimelig etter et så godt samarbeid som vi hadde hatt. Så satt vi der på kontoret hans, og så sier han, ja, vet du, jeg har tenkt på dere der nede I første etasjen der I formannskapssalen, sa han. Og jeg har tenkt på en film, en dansk film jeg så for mange år siden, sa han. Og det var et hus. Og I det her huset så skjedde så masse rart, så masse sånne her spukige ting, sånne skumle ting. Og det var masse sånne uforklarlige ting som skjedde I det her huset. Og det var litt sånn guffent og ubehagelig. Og så litt lenger ut I filmen så viste det seg at nede I kjelleren I det her huset så bodde det noen sånne ufyselige krek, noen slags vesner. Og fordi at de bodde nede I kjelleren så forplanta det her seg ut I hele huset. Så det var helt ulevelig der. Så jeg var jo litt spent, for liksom, hva kommer nå? Så sa han, jeg har tenkt på dere der nede I formannskapssalen, for Herman Kristoffersen hadde kontor oppe på I 4. etasjen. Og jeg har tenkt på at når dere der og ber, så det liksom sånn dere hiver ut alt sånne her skumle, nedbrytende ting, alle destruktive ting dere bare kaster ut og bare røyer vei, sånn at alt godt kan bare spre seg hele huset med god stemning og alt som fint og kreativitet og alt sammen. Det halleluja. For en åpenbaring om bønn. Det fantastisk. Gud tar det profetisk gjennom lederne våre om vi inviterer han til å gjøre det. Og om vi ydmyker oss I forhold til det. Jeg var så imponert over den der Herman Kristoffersens åpenbaring. Og det jo sant. Forbønn forløser Guds gjerning. Forbønn forløser Guds inngripen inn I et samfunn. Og jeg tenkte at det vi har holdt på med har vært som et sånt her innsmett for Guds liv. Altså når vi tar kontakt med de forskjellige instansene, så vil vi at det skal være som et sånt innsmett for Guds legedom, for Guds gjerning, for Guds inngripen. Og bare fortelle en par ting, for eksempel kriminaliteten. Den falt jo så dramatisk. Vi kom inn I rådhus og begynte å be I 2002. Og I 2009 så begynte jeg å se på statistikken for kriminalitet. I 2000 så var det 360 innbrudd I Tromsø. Og jeg var en av de som hadde innbrudd hos. Jeg hadde et innbrudd I 2000. Jeg gjorde ikke et innbrudd, men jeg hadde et innbrudd hos meg. Och I 2008 var det ett inbrott. Och vi har lurt på vem I världen var det som gjorde det där inbrottet. För sån gör man ju inte. Och det är också alla tal, de delar ju in kriminalitet I olika kategorier. Alla former för kriminalitet hade gått ned I löp av den perioden. Halleluja. Kan också nämna det att vi tog kontakt med Hurtigruta I 2009. Det höll ju på att gå konkurs. Och det var ju sorg längs hela kysten och I Tromsø så vi gråt ju våra vemodiga tårar I fall att Hurtigruta skulle försvinna. Jag har Hurtigruta föran stuvindan mina två gånger I dygnet och klockan 11:30 kommer och då kan man gå och lägga sig för då har hon gått förbi. Så det är ett liv utan Hurtigruta, det ser vi faktiskt inte för oss. Och vi var ju övertygade om att vår herre var intresserad I att berge Hurtigruta som sällskap. Jag tror det vår Gud är god. Tänk vad Hurtigruta betyder för kysten. Tänk vad det betyder för honningsvåg att det kommer seglande en kafé varje dag. Och en restaurang. Alla kan gå in dit och ta sin kopp kaffe och prata. Det är ju välsignelse. Så jag tog och ringte till huvudkontoret. Och bara få snacka med han Olav Fjell som är direktör. Och så kom jag till hos sekretären. Förklart det vad det gällde sa det att vi ser att dere gjort ut av dere slitna och jag ringer på vängen och vi är kyrkefolk från alla kyrkan alla menigheterna I Tromsø och vi har tänkt på det här och vi har bett för dere men vi hade lust att ja kom I prat med han direktören för att höra om det några konkreta ting vi kan be för vi önskar så väldigt att de här arbetsplatserna här ska bli bevart och vi önskar som menigheter och kristenfolk I Tromsø så önskar vi att engagera oss I den här saken och verkligen be att Gud ska rädda det här sällskapet. Då hör jag nu men Gud I mig får den här gåshud. Och jag kände jag hörte på stämmen hennes att hon var helt på gråten och så rört. Och vi upprättade kontakt med Hurtigruta och vi lanserade Hurtigruta som nykommen på bönelistan 10 januari 2009. 10 eller 11, det går lite sur I dagen, men I hvert fall dagen efterpå en måndag. Och då måste jag säga att på den samlingen I de kyrkan vi lanserade Hurtigruta som nykommer på bønnelista våres. Det var en sån vi har en årlig gudstjeneste I Tromsø där vi inviterar alla de här som vi ber för till att komma I domkyrka. Så ordföranden var där och det var många såna gäster då som satt där. Och så var det en svär bröt av en kar från yttersida som bara för Hurtigruta med klumpen I halsen och med stor entusiasm. Och nästa dag så var det på alla nyheter att Hurtigruta aktien hade smält I värde 60% och det fanns ingen förklaring. Och då hade de prosten på telefon. Och hon flirte. Och hon är från Finnsnes. Nej, det här var väl artigt. Nej, det här var väl artigt. Och ordföranden var där och han hörte ju att vi bad. Det var sån jubel I lejon. Yes, och det var kämpartigt. Det var ingen sak för vår herre ordne med en aktie till vers. De sa det var ingen de fanns inte någon förklaring på den här aktien som for upp. Så de måste frysa aktien för det gör det av och till när det går långt ner eller långt upp. Så det var ju artigt. Nu har aktien gått lite upp och ner sedan då men vi ser att Hurtigruta är berga som sällskap och att passagertallet har bara ökt och ökt och ökt. Och det är fantastiskt att kunna ha den relationen. Sen är mejl till ledelsen där så får jag ganska med en gång svar tillbaka om vad de önskar att vi ska be för. Kan också nämna det att Socialmedicinskt center I Tromsø som också har stått på vår bönelista. När vi var december eller november-december tar kontakt med dem för att höra vad de önskar av nya bönämnen så har de det uppe som en sak på mötan deras. Som på saks, du vet, som sakslister. Så de da, de protokollfører bønnemnen der på Sosialmedisinsenter. Ja, det synes jeg bare rett og rimelig. De mer nøye de enn vi i menigheten. Og jeg må si det at jeg opplever en sånn tro i forhold til bønn. Blant de såkalte vantro. Ofte mye mer enn det jeg opplever blant Guds eget folk. Bønn forløser de himmelske kreftene. Har jeg litt tid til? Jeg har lyst til at vi skal lese fra Esekiel 47. Der handler det om de her vannstrømmen som kommer ut ifra Guds tronrom, ikke sant? Dere har sikkert lest den historien, profeten som blir ledet, han ser Guds trone, og han ser at det strømmer vann ut fra det. Han ser at det blir en elv. Og så blir han ledet ut i denne elva, og så går han, og så stiger det liksom opp på første ankelen, og så videre opp på kroppen, ikke sant? Og så gir han seg til denne elva, men så får han også en forklaring hva det her vannet, hva det gjør for noen ting. Og vi leser i vers 9, Esekiel 47, vers 9. Der står det at alle levende vesener som det kryr av, overalt hvor denne elva renner, skal få leve. Det skal bli en mengde av fisk, for hvor dette vannet kommer, blir alt friskt og levende. Alt som er, det er elva renner. Bønn forløser de himmelske kreftene. Bønn forløser Guds inngripen. Jesus sier, den som kommer til meg, som tørster, skal få drikke, og ut fra hans indre skal det renne strømmer av levende vann. Jeg tror det er de her strømmene det er snakk om. At når vi som forbedre tillater den hellige ånd å strømme med levende vann gjennom oss, så skal det bli til liv. Alt skal få leve over alt hvor den elva renner. Så når vi har fått et innsmett her og der, på Hjorteruta, hos politiet, hos ordfører, så har jeg den tro at det er et innsmett for det levende vannet ifra Guds trone, og alt skal få leve. Så fantastisk å høre de her vitnesbyrdene om hvordan dere er ute på gata og ber for folk. Det er et innsmett for Guds levende vann inn i menneskers sine liv, sånn at alt kan få leve over alt hvor den elva renner. Den som tror på meg ut fra hans indre, skal det som skriften har sagt, renne strømmer av levende vann. Den som tror på meg. Den her historien vi leste om Jesus når han inviterer de her tre disiplene opp på bønnemøtet sitt, opp på fjellet. Når de kommer ned derfra, så kommer de ned til et fryktelig basketak, der de andre disiplene har prøvd å sette fri en demonbesatt gutt. Og det har bare blitt verre med han. De hadde ikke kommet noen vei med det. Og Jesus konfronterer dem, og han sier at det her er fordi at dere er vantro. Ja. Han var rett på sak. På grunn av vantro hadde ikke bønn noe kraft. Og det har vært litt sånn at tro, nei, det må man liksom ikke snakke om, for da blir det prestasjon. Ikke nok med at vi skal be i tillegg, skal vi tro, nei, det her blir alt for vanskelig. Alt blir et slit. Og det der er en løgn fra avgrunn. Og vi skal trampe på den løgnen i Jesu Kristi navn. For vi er troens folk, og vi skal be med tro. For om vi ber uten tro, er vår bønn ingenting. Det er Jesu egne ord. Så la oss gå til Apostlenes gjerninger, kapittel 3, og lese om troens bønn, som forløser Guds inngripen, som forløser de himmelske kreftene. Her det at disiplene har helbredet, eller i Jesu navn så har de bedt for en lam person. Og han har blitt helbredet, og det blir en fryktelig baluba for at de må liksom stå til svars for det her. At hvorfor og hva, og på hvilken måte, alt mulig. Og det fantastisk, det vitnesbyrde som disiplene da gir, og vi kan lese om det i vers 16. Ved troen på Jesu navn har dette skjedd. For det navnet har gitt styrke til denne mannen som dere både ser og kjenner. Den tro vi får gjennom navnet har gitt mannen full førlighet igjen, slik dere kan se. Slik dere alle kan se. Så det troen på Jesu Kristi navn som trengs i våres bønn. Troen på hvem Gud Jesus Kristus ble forklart og åpenbart i bønnemøtet på fjellet. Og vi må ha bønnemøter, folkens, der vi kommer sammen først og fremst for å fylle oss med hvem Gud den allmektige sånn at vi har tro på Herrens navn. For om vi ikke har tro på Herrens navn, så det få nyttes. Vi trenger å bli mettet av åpenbaringen om hvem våres Gud Vi trenger å bruke tid. Vi trenger å være der og skue herlighetens skjønnhet. Og bli forvandlet av det vi ser. Da ber vi annerledes. Når jeg har sett inn i øynene på han som bærer navnet håp, Gud den allmektige, da kan jeg be inn i de håpløse situasjonene på en helt annen måte. Når jeg har sett inn i øynene på han som har navnet Herren våres lege, kan jeg møte de håpløst syke med en helt annen autoritet. Vi trenger troen på dette navnet, og det kanskje den viktigste bønn vi ber. Herre, gi meg lys til mitt hjertes øye i erkjennelse av hvem du i visdom og åpenbaring om Gud, hvem du sånn at jeg kan be troens bønn. Sånn at jeg kan be fordi at jeg vet hvem du Gud allmektig. Jeg ber ikke til en ukjent Gud, men jeg ber til deg, Gud, som har åpenbart det for oss med ditt navn. Gjennom ditt navn. Herrens navn sannheten om hans karakter. Sannheten om hvem Gud den allmektige kan jo av og til liksom få følelsen av at det på grunn av djevelen vi ber. Men det skal jeg si at det det absolutt ikke. Djevelen ikke min bønneleder. Og når han det, så blir det forferdelig slitsomt. Og forferdelig å komme sammen til bønnemøtet. Velkommen. Ja, la oss nå vittne om at djevelen har gjort siste uka, så vi har noe å be for. Jeg har blitt syk, og jeg har skilt, og det elendighet. Og selvfølgelig skal vi be for de vanskelige situasjonene. Men djevelen ikke våres bønneleder. Det Gud den allmektige som inspirasjonskilden til min bønn. Det for at jeg kjenner hans navn. Det for at hans navn åpenbart i mitt liv. Og fordi at han igjen og igjen åpenbarer seg selv for oss. Det inspirasjonskilden til min bønn. Ikke hva djevelen har stilt i stand. Jeg har lyst til å avslutte med en av mine favoritthistorier. Og det profeten Elias på Karmel. For å illustrere dette med Herrens navn. For dere, og det står i 2. Kongebok kapittel 18. Og om noen av oss syns synd i oss for at vi på en måte opplever at vi er satt som forbedere på en veldig hard og vanskelig plass, så tror jeg det ingen av oss som kan konkurrere med profeten Elia. Det står i Bibelen at han var under samme kår som oss. Men han under den verste kongen av alle ugudelige konger. Kong Akab var den verste av de alle, står det i Bibelen. Och hela folket har vänt sig bort från Gud. Och det är helt genomsyrat av okkultism, av avguderi. Och mitt i det här så reser Gud upp profeten Elia. Och han reser han upp med en sån djärvhet, med en sån auktoritet och med ett sånt mot. Att han utfordrar, inte bara liksom startar han sin egen lilla menighet. Men han hoppar rätt in i lövens hule, kan bruka ett sånt uttryck. Och utfordrar de här okkultisterna och alla som tillber andra guder. Och han utfordrar dem i förhåll till vem deras Gud är. Och han går in på en sån typ veddemål och han säger: den Gud som svarar med ill, han är den sanna Gud. Så känner dere til historien, hvordan de här folken, de här avgudstyrkerne, de påkaller sina gudar, de heller på i timesvis, och de slår sig, de kommer i extas, och det är våldsamma grejer. Men himmelen är taus. Det sker ingenting. Och Elia, han är lite sånt fram på, han ärter det lite, och han är liksom imponerad över hans mot. För att jag menar, Elia kunde ha blivit dräpt på momangen om inte Guds hand var över han. Men så står det, vi kan läsa från vers 30. Då sa Elia till folkmängden: kom hit till mig. Och hela folket gick bort till honom. Så satt han i stan igen, Herrens altar som var revet ned. Han tog 12 stenar, en för var av stammarna efter sönnet till Jakob. Han som Herren hade talat detta ord till: Israel ska vara ditt namn. Av dessa stenar byggde han ett altar i Herrens namn. Av dessa stenar byggde han ett altar i Herrens namn. Här ser vi att profeten Elia reser upp ett bönealtar bestående av löften som Gud hade gett, rösten ifrån det himmelske, vittnesbörd ifrån det himmelske. Och det andra var Herrens namn. Det ska vara fundamentet för alla våra bönemöten. Vi reser ett bönealter i den här nationen på bakgrund av löften, på bakgrund av Guds, av det vittnesbörd vi har från det himmelske, vad Gud vill för nationen våres. Och vi reser ett bönealter utifrån den uppenbaring vi har om Herrens namn. Ett sånt bönalter reiser sig över hela nationen. Icke ett bönalter bestående av att nå det som är eländighet, att nu må vi sannolikt börja be. Men ett bönalter reist av ett folk som har uppenbaring om sin Gud. Som känner sin Gud. Och som känner Guds löfte. Som känner rösten ifrån det himmelska. Och på det bönalteret kommer Gud den allmäktige att uppenbara sig. Ill från himmel. Ill från himmel kommer ner på altaret. Och det var inte bara det att det vart liksom, oj, plötsligt blev det fyr som när det är på fjället och lager bål och plötsligt började bränna. Men med den illen var uppenbaring om Gud själv till alla hedningar, till alla okkultister, så kvar enkelt en faller ner på sitt ansikt och erkänner: Herren, Herren, han är Gud. Herren, Herren, han är Gud. Det är tid att Gud önskar och träcka oss in i ett närvaro med han där vi förstår vem han är. För att vi tränger vara fyllt upp och ner, ut och in, uppenbaring om Herren själv. För vi ska resa ett bönnealter i den här nationen. Där Gud kan svara från det himmelska med uppenbaring om vem han är för allt folket. Amen. Amen. Sån är vår Gud. Halleluja, tack Gud, för du har inte gett upp vår nation här. Far, jag tackar dig för du reser ett bönnealter i Norge. Far, i kraft av löfta, i kraft av pakten, Israels 12 stammer, och i Herrens namn reser du ett alter, far. Jag tackar dig Gud. Jeg takker deg, far, for at vi får lov å være med. Takk, far, for du inviterer oss inn i ditt bønnemøte, Herre. Jesus, jeg takker deg, for du er i sannhet vår forbeder. Og Jesus, takker deg for at i denne tida så fører du oss et steg videre, Herre, inn i å forstå bønns dimensjon, og forstå bønns karakter, og forstå hva bønn skaper i en by og i en nasjon, Herre. Far, vi legger vår vantro på ditt alter, Gud. Far, vi kaster fra oss vår vantro, og vi ser opp på deg, Herre. Troen på Herrens navn gjør at vi kan be med frimodighet. Far, vi ber, Herre. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd. Halleluja. Koroshiyana mankono. Halleluja. Den som tørster, han kommer til meg og drikker. Og ut fra hans indre strømmer av levende vann. Og Gud sier at det har vært en frustrasjon på grunn av en tørke, på grunn av en åndelig tørke. Men Gud vil ta den frustrasjonen og vri den om til en lengsel der du bare begynner å drikke fra de himmelske strømmene. For den tørst som du har kjent, er en tørst fordi at landet ligger i et tørke. Men det er en tid av å omvende seg fra frustrasjon, og se at du blir en veirydder for Guds levende vann, som skal piple fram på et hvert hardt sted, på et hvert håpløst sted, på et hvert sted der folk har gitt opp. Skal du stå som en som hungrer og som tørste, men salig er du, for du skal mettes. For du har sett etter Herren i hans helligdom, i et øde og et tørt, vannløst land. Salig er du, for du skal mettes. Salig er du, for din tørst skal stilles. Far, vi erkjenner at vi tørster og vi lengter etter deg. Og far, av og til så kjenner vi at den tørsten er så sterk at vi tror vi er på å bli tullet, Herre. Men far, vi vet det er for at vi lengter etter deg, Gud, i et øde, et tørt, vannløst land, Herre. Far, vi lengter på vegne av byene våre, Gud. Far, vi lengter på vegne, far, av dette landet som en gang var Gud fryktig, men som på mange måter har vendt seg bort ifra deg, Herre. Men far, vi står her midt i dette landet, Gud, med begge bein og plante her, far, og vi retter våre tørst imot deg, Herre. Far, vi kommer til deg, og vi ber, Gud, la det fra våres indre renne strømmer av levende vann, Herre. Til liv, Gud, sånn at alt kan leve, over alt hvor den elva renner, Herre. Halleluja. Halleluja. Jeg vil spesielt be for deg som har kjent at du har vært mismodig som forbeder. Som har kjent at det har vært tungt. Som har kjent at det har butta imot. Og du har kjent at du har at vantroa snekker seg inn. Kjenn at dette er en kveld der du skal bli oppmuntret i din ånd. Der Gud skal komme og løfte dine hender. Han sier til deg, la ikke dine hender synke i avmakt. Så om du kjenner det at du har vært i en troskamp, i forhold til det, er det noen vits i det jeg holder på med? Bærer det faktisk noen frukt? Jeg vil gjerne at du, om du kjenner at du er der, at du kan reise deg. Og så vil jeg gjerne be for deg. Jesus, jeg synes det har vært fint om jeg kan få litt sånn profetisk spill. Er det noen som kan spille litt troens ånd? Så gjør det I Jesu navn, troens ånd, når vi ber. Jesus, halleluja, halleluja, halleluja. Ja, far, vi kommer til deg, Herre. Far, vi sier at vi trenger påfyll I våre bønnemotor, Herre. Far, vi kjenner vi har gått litt på tomgang. Det har vært noen skuffelser, Herre. Far, det har vært både det ene og det andre, Gud. Men far, nå kommer vi til deg, Herre. Og vi tar imot ditt løfte. Gud, om at når vi går ut herfra, så skal vi kjenne at vi oppmuntret I våres ånd, Herre. Halleluja. Halleluja. Takk deg, Gud. Takk deg, far. Halleluja. Kom, Hellige Ånd. Halleluja. Jeg ser at ånden taler til din ånd. Oppmuntre deg I din ånd. Vær oppmuntret I din ånd. Vær oppmuntret I din ånd. Herren taler til din ånd. Forfriskning I ditt bønneliv. Ny tro. Troen på Herrens navn din tro. Halleluja. Så ta imot. Forfriskning fra Gud. Halleluja. Halleluja. Kom, Helligånd. Kom, Helligånd.